quam per coram te in veritate et corde perfecto. Et nunc ecce moriam, et in dimidio annorum meorum vadam ad portas in feri. Parce mihi, Domine, parce mihi, Domine, ad miserere, ad miserere. Reminiscere, Domine, quanta bona fecerim in oculis tuis, et quom donegem tuam, et mandata tua custodierim. Et ecce moriam. Necam plius videbo Dominum in terra vivensium, nec urat aspiciam habitatores quietis. Parce mihi, Domine, parce mihi, Domine, ad miserere. Clamabo ad te, Domine, sic ut pulus erunt dinis, et meditabor ut columba, quoniam precisa est a te, velutat exsente vita mea, sum ad cordire manus tuas tucidit me. Parce mihi, Domine,